SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Social in Law กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่งสวัสดีครับพบกับผมทนายโจจากเพจทนายตัวแสนนะครับกับรายการ Social in Law เช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับพี่วิชัยเหมือนเดิมครับผม
ฮัลโหลสวัสดีครับคุณโจ
ครับก็วันนี้วันที่เราอ่านกันเนี่ยเป็นวันที่17ตุลาประเด็นข่าวร้อนแรงอะไรก็ทีนี้ไม่ค่อยมี
ไม่มีครับ
สงบสงบ
สง
บสุขใช่ๆ
ประเทศสงบสุข
ใช่ๆก็เลยยกประเด็นที่เป็นคดีคลาสสิกขึ้นมาคุยครับพี
่
ที่ไม่ว่าจะเกิดคดีใดๆขึ้นก็ตามในประเทศไทยแล้วคำพิพากษาไม่ถูกใจคนไทยส่วนใหญ่ในโลกโซเชียลก็จะมีการพิมพ์ว่าทีกับคดีตายายเก็บเห็ด
นั่นไงกูแล้วเบื่อชิบหาย
ไม่ว่าคดีใดก็ต่างก็ยกขึ้นมาอันนี้ย้อนกลับไปเล่าก่อนแต่หลายคนน่าจะทราบแล้วแหละคือต้นเรื่องนี้มันเป็นคุณลุงคุณป้าแล้วกันผมเรียกคุณลุงคุณป้าเพราะอายุยังไม่มาก
เขาเป็นตายาย
เขาเป็นคุณลุงแลบจะเรียกน้ายังได้อายุ48เอง40หน้าตอนถูกจับก็ถูกจับข้อหาเป็นหนึ่งในขบวนการตัดไม้ในป่าสงวนนะครับ
แล้วเขาเป็นจริงป่ะ
เอาตามคำพิพากษาคืออยู่ในขบวนการจริง
ๆตามหลักฐานและคำพิพากษาคือจริง
แต่มันมีหลักฐานจริงๆว่าเขาอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
โอเค
เชื่อมโยงไปได
้โอเค
เออ
วันนี้ใครพูดตายายเราจะตีมือกัน
ตอนนั้น คือแม้ตั้งแต่ทำเพจเก่าแล้วเวลาเขียนเรื่องนี้ว่าเราไม่เชื่อคุณลุงคุณป้าสองคนเนี้ยทุกคนก็จะแบบเข้ามาด่าเรา
คุณมันจิตใจโสโม
เออวันนั้นม
ึงหยาบช้าม
ึงแม่งเป็นคนไม่มีมนุษยธรรมในหัวใจเป็นทนายที่เอาแต่ตัวบทกฎหมายมาคุย
ก็มันอาชีพกูป่ะวะเชื่ออะไรเนี่ยพูดแล้วก็ขึ้นเหมือนเขามาด่าคนขายลอดช่องว่ามึงอ่ะเอาแต่ขายลอดช่องก็กูเป็นคนขายลอดช่องไงเว้ย
ใช่ๆแต่คือเรื่องเนี้ยเอาในส่วนตัวถ้าเกิดไม่ต้องพูดถึงไอ้ลุงกับป้า2คนนั้นนะผมเคยทำคดีที่เป็นการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนมาแล้ว อยู่บ้างคือต้องบอกนี่ครับหลายคนจะไม่เข้าใจเวลาอธิบายคำว่าไอ้ขบวนการมอดไม
้มอดไม
้มอดไม้เขาจะเรียกแบบภาษาชาวบ้านมอดไม้แต่มันคือขบวนการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนนี่แหละครับคือถ้าเอาแบบเบสิกทั่วไปมันจะเริ่มต้นจากหนึ่งเลยมีในทุนกลุ่มหนึ่งหรือชาวบ้านรวมตัวกันเองก็ได้มันจะมีสองอย่างในทุนก็จะสมมติในทุนบอกฉันอยากได้ไม้สักในบริเวณนี้จังเลยในทุนก็จะมีลูกจ้างก็จะมาหาคนในพื้นที่อะไรประมาณนี้
ซึ่งเขารู้แหละว่าตรงไหนมี
ใช่มันก็จะเป็นทอดๆไปเป็นทอดๆไปทีนี้แต่ว่าตรงตอนลงไปตัดจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่แหละครับพี่เพราะว่าเขาเข้าใจสภาพอยู่แล้ว
ซัพพลายเออร์
ใช่ถูกต้องครับผม
เป็นฟรีแลนซ์รับจ้าง
ถูกต้องถูกต้องซึ่งแน่นอนไอ้คนปลายทางอ่ะจะไม่รู้จักในทุนบนสุด
เข้าใจ
ทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันว่าถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาในทุนจะเอาเงินมาจ้างทนายช่วยเราม
ัน
เป็นจริงๆผมเจอมาทุกเคก็คือเดี๋ยวมีในทุนจะมาจ่ายค่าทนายให้ครับ
เป็นคนดี
ประมาณนั้นครับผม
okay,
okay. ผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยได้ตังค์ในทุนแล้ว ถึงเวลาจริง okay. เงินทีนี้ประเด็นของไอ้ลุงตายายเก็บเห็ดเนี่ยครับที่หลายคนตอนนั้นก็คือวุ่นวายก็อย่างเฮ้ยคน2คนมันตัดไม้ได้ไงเป็นร้อยๆไร
่ก็ใช่ไงมันมีคนอื่นอีกนะก็เข้าใจถูกแล้ว
คือมันคือเอาอย่างผมอะผมสันนิษฐานด้วยวัยอะมันก็จะบอกว่าไงดีผมก็เดาว่าแกก็น่าจะอยู่ประเภทคนส่งเสบียงสองก็คือคนคอยเฝ้าไม้ที่ตัดมาแล้ว
มีความเป็นดูต้นทาง
ใช่ใช่ครับหรือเป็นคนดูต้นทางใช่คือในกระบวนการเขาจ้างแยกตำแหน่งแบบนี้จริงๆนะหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่มันเป็นแบบนี้จริง
ๆเขาถึงใช้คำว่าขบวนการใช่ป่ะ
ใช่
แสดงว่า2คนมีหน้าที่นี้3คนมีหน้าที่นี้4คนมีหน้าที่นี
้
รวมกันเพื่อออบเจกตีฟเดียวคือกูเข้าไปตัดไม้ในป่าสงวน
ใช่
That is definition ของคำว่าขบวนการ
ใช่
โอเค
แล้วมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกเช่นว่าไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยทำงานด้วยกันก็จริงอาจจะมีคนรู้จักกันบ้างอยู่ 2-3 คนแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะรู้จักกันแบบผิวเผินมากฉะนั้นเวลาเจอจับทำไมมันถึงสะท้อนไม่ได้ก็กูไม่รู้จักว่าไอ้นี่เป็นใครอ่ะ
อ
๋
อ
ผลิตภาพไหมครับนี่แหละมันก็จะตอบคำถามของคนที่สงสัยว่าเฮ้ยมันเจอจับมันต้องสะท้อนได้สิไม่เขาไม่รู้จักกันไง
เผลอๆไอ้คนนี้มีหน้าที่แค่แกสองคนเฝ้าไม้กองนี้ไว
้
โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฝ้าอะไร
ใช่ครับ
กูมาเฝ้าแล้วกูได้เงิน200 บาทกูโอเค
ประมาณนั้น
โดยที่ไม่รู้ว่า อีก20คนที่เหลือทำอะไรแล้วคือใครก็ไม่รู
้ไม่รู้ครับ okay. เขาไม่รู้จัก okay. อย่างลูกความผมส่วนตัวที่ผมเคยไปทำคดีให้เนี่ยอันนั้นแค่ดูต้นทางเลยเป็นชาวบ้านแบบไม่รู้เรื่องเลยครับใช้คำนี้เลยแล้วกันแกมีคน เพื่อนมาชวน
เหมือนคำสั่งดอสอะเจอตำรวจให้เรียกคนนี้จบ
ถูกครับพี่ไม่พูดมันเป็นแบบนั้นจริงคือแกบอกว่าก็เพื่อนมาชวนบอกไปนั่งเฝ้าได้วันละ500
ก็ไปนะ
ก็ไปก็ไปนั่งทำอะไรเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเหนื่อยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม
้
พอเจอจับแกก็ซัดทอดได้แค่เพื่อนแกคนเดียวแค่นั้น
เข้าใจ
ใช่ครับก็แค่นั้นเองทั้งกระบวนการแกก็ซัดทอดไปหาคนได้คนเดียว
โอเค
ครับประมาณนั้นทีนี้ก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องลุงตายายเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของทำไมมันถึงซัดทอดต่อไม่ได้อ่าฮะอันนี้เรื่องกระบวนการก่อนนะครับ
โอเค
ทีนี้ไปถึงเรื่องข้อที่จริงในคดีก่อนที่หลายคนก็จะด่าแค่ว่าอะไรนะเพราะตำรวจให้ข่าวเองตอนแรกว่าที่ตามจับ2คนนี้ได้เพราะว่าไปเจอรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆของแก
มอเตอร์ไซค์เก่า
ๆมอเตอร์ไซค์เก่าๆโอ้โหมันฟังดูทุกอย่างมันดราม่า
ดูน่าสงสาร
มันจนมากๆเลยนะต้อง
ขับเปลี่ยนชีวิต
ทีนี้พอเจอมอเตอร์ไซค์ของแกแล้วก็มีป้ายทะเบียนฉันก็ตามก่อนว่าใครเป็นผู้ครอบครองรถก็ตามไปจับได้ทุกคนก็ย้ำแค่ว่าโหมีหลักฐานแค่รถมอเตอร์ไซค์คันเดียวเองไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าในคดีเขาไปพอไปบ้านแกเขาไปเจอไม้สักกับไม้อีกอย่างหนึ่งที่บ้านแกซึ่งเป็นไม้ที่สงวนเหมือนกัน อยู่ที่บ้านด้วย
โอเค
เท่ากับว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าแกอยู่ในที่เกิดเหตุจริงตอนตัดไม
้โอเค
สันนิษฐานได้ว่าอยู่เพราะว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมกับสองคือหลักฐานที่เป็นไม้ห่วงห้ามก็มีอยู่ที่บ้านแกอีก
okay.
แกจะอ้างว่าแกไม่ได้ครอบครองไม้มาล้อมเองเนี่ยครับ
เอาโอเคโอเคมีไม้
ใช่
เรียกว่ามีของกลางแหละ
ใช่ครับ okay. ใช่ครับ
แล้ว
จากหลักฐานประมาณนี้แล้วก็ทางนำสื่อของพนักงานอัยการกับเจ้าที่ป่าไม้คงมันก็เลยสันนิษฐานได้แหละว่าแกอยู่ในขบวนการแต่จะอยู่ในภาคไหนเนี่ยผมอ่านจากคำพิพากษาที่หลุดออกมามันก็ไม่ได้ฟันธงชัดเจนนะแต่เพียงแต่ว่าโดยหลักฐานทุกอย่างมันชัดเจนได้ว่าแกอยู่ทั้งในที่ตัดไม้จริง
ๆ
แถมไม้ที่ถูกตัดเนี่ยก็มาเก็บไว้ที่บ้านแกอีก มันก็โดนร่วมกันบุกรุกอ่ะครอบครอง
แสดงว่าขบวนการแก๊งนั้นเนี่ยถูกจับแค่2 คน 2 คน
ครับ
ที่เหลือคือหนีทันหมดเลย
หนีทันหมดใช่แล้วก็ผมก็มองว่า2คนนั้นซัดทอดไม่ได้ในส่วนหนึ่งหรืออีกในมุมนึงที่ผมเจอก็คือในทุนเนี่ยใช้คำว่าอะไรหลอกก็ได้มันมีอย่างนี้คือในทุนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องซัดทอดครอบครัวคุณมีใครบ้างเดี๋ยวผมจัดการให้ประมาณนี้ครับ
โอเคโอเค
ประมาณนี้ซึ่งถึงเวลาจริงเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับ
โอเคทีนี้กลับมาที่ว่าลุงกับป้าคนนั้นอ่ะมีไม้ละแล้วเขาจับอะไรได้อีกเก็บเห็ดคืออะไร
ไอเรื่องนี้ คือเรื่องนี
้มึงเป็นมาริโอเหรอสัตว
์มาริโอผมชอบเล่นมุกนี้มากเลยมาริโอไงเฮียเก็บแต่เห็ดวันนั้นพูดหยาบคายกันพูดเรื่องนี้แล้วอินนี่แล้วโดนด่าเยอะคือมันเป็นข้ออ้างของแกครับ
ข้ออ้างของ
จำเลย
2 คนนั้น
ใช่ของจำเลยในคดีซึ่งต้องบอกนี้ว่าจำเลยเนี่ยเวลาจะสู้คดีก็จะพยายามมีข้ออ้างถ้าคิดว่าจะสู้อ่ะก็ต้องอ้างแหละว่าฉันไม่ผิดเพราะอะไร
โอเค
ประมาณนี้
ธรรมชาติของมนุษย์แหละ
ใช่
โอเคต่
อทีนี้เขาก็น่าจะเป็นให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องหนึ่งในตอนนู้นที่ลงไปแบบช่วยเขาจริงจังอะนะบอกว่าเขาแค่เข้าป่าไปเก็บเห็ดเอง
โอเค
ก็แค่บังเอิญขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปไอ้ตรงที่เขาตัดไม้กันอยู
่เก่า
ใช
่
ด้วยความยากจนไปเก็บเห็ดแล้วไปเจอคนรู้จักอยู่ในนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู
้เรียกว่าเป็นจังหวะจับพลัดจับผู
ใช่ครับแล้วพอเห็นตำรวจเข้ามาก็เลยวิ่งหนีทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้
อ
๋
อโอเค
แค่ไปเก็บเห็ดมันคือข้ออ้างเขาล้วนๆครับผม
โอเค
แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาอ้างขึ้นมาก็คือเขาบอกว่าตอนที่รับสารภาพเนี่ยหูตึงเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาหูฟังไม่ชัดประมาณนี้
ตึงด้วยโอเค
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าในทางนำสืบจริงๆหรือคือเรื่องนี้ในศาลชั้นต้นเนี่ยไม่เคยนำสืบมาก่อนเพราะเขารับสารภาพแต่ว่าพอมายื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมน่าจะชั้นอุทธรณ์มั้งครับพอไล่ไปไล่มาก็สรุปว่าไอ้เรื่องชนเนี่ยก็ชนหลังเกิดเหตุอยู่ดี
ชนอะไรวะ
เห็นว่ามอเตอร์ไซค์ชนครับ
อ๋อมอเตอร์ไซค์ชน
ใช่ครับ
แต่พอสืบแล้วเพราะว่าชนหลัง
ก็ชนหลังกันเถียอยู่ดีก็อ้างแล้วก็ไม่เคยนำสื่อกันมาก่อนในศาลชั้นต้นด้วยคือเรื่องนี้มันที่จริงแกรับสารภาพตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วครับพี่แกไม่เคยสู้คดีนะในศาลชั้นต้นใช้คำนี้ก่อนแกฟังจากเพื่อนบ้านว่ารับสารภาพไปเถอะโทษมันก็ได้เบาลงซึ่งมันก็เบาลงจริงอยู่แล้วโดยสภาพของกฎหมาย
จริงๆแล้วเนี่ยในรูปคดีเนี่ยจบไปละ
จบไปแล้วคร
ับ ขโมยใช่ไหมขโมยจบ
ใช่
ตัดจริง
ใช่
เพราะว่าเขาอาจจะเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเขาเอง
ก็เป็นได
้สองคือสารภาพไปเถอะเดี๋ยวมันก็ลดโทษเอง
ใช่ๆ
สองอ๋อแสดงว่าที่เหลือจากนั้นคือข่าวรัวๆละ
ใช่ครับก็คือหลังนั้นก็คือเขาบอกว่าลูกหลานเขาน่าจะไปร้องเรียนกับหน่วยงานหรือนักข่าวนี่ผมไม่แน่ใจตอนที่ว่ามันเริ่มดังขึ้นมาใช่ไหม okay. รู้ทีแล้วก็รู้จักคดีนี้ในนามตายายเก็บเห็ดที่ถูกเจ้าที่ป่าไม้จับ
ลังแก
เออโอ้โหตอนนั้นผมจำได้ลิงมีสกุปลงไปแบบก่อติดการทำงานของเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ย
เจ้าหน้าที่บอกเครียด
แม่งเลยกูทำงานหน้าที่โควิดตรงไหนเนี่ย
จับก็ด่าไม่จับก็ด่า
โอ้แล้วนานมากโดนด่าอยู่นานมาก
แล้วไงต
่อเพราะชั้นอุทธรณ์ก็สู้ไปประมาณนี้อย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ว่าอ้างว่าไม่ได้ไปตัดไม้อ้างว่าไปเก็บเห็ดศาลอุทธรณ์ไม่เชื่อ
โอเค
ก็ยังไม่ละความพยายามก็ยังยื่นฎีกาต่อแต่ระหว่างฎีกาเดี๋ยวรู้สึกว่าคุณลุงคุณป้าสองคนนั้นจะเข้าไปในเรือนจำแหละไม่ได้ประกันตัวออกมาในชั้นฎีกาก็ยืนตามศาลชั้นต้นครับเพราะวันหนึ่งเลยไม่เคยมีการสู้คดีกันมาก่อนแล้วโดยพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสองคนนี้มีส่วนรู้เห็นจริงๆแหละเพราะสมมุติว่าต่อให้แบบไม่ได้เจอมอไซค์ในที่เกิดเหตุแต่มันมีไม้ห่วงห้ามอยู่ในบ้านเขาอยู่ดี
คือซัมฮาวพี่ต้องโดนซักคดีอะไรสักอย่าง
ใช่ใช่
มาทำพี่ไม่โดนเรื่องตัดไม้พี่ก็โดนเรื่องมีครอบครองไม้
ใช่ใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ครับ
อ๋อ
ต้องแต่ว่าพอคำพิพากษามาแบบเนี้ยแน่นอนว่าคนก็ไม่อ่านแหละผมคือคำพิพากษามันก็เรื่องนั้นเนี่ยค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วก็คนก็ยังฝังใจว่ามันคือตายาเก็บเห็ดไงมันคือตายาเก็บเห็ดคือเหมือนแบบไม่รู้ว่ากูสะกดจิตเต็มแล้วว่าไอ้เหี้ยมันคือตายาเก็บเห็ดเว้ยก็นักข่าวบอกกูแบบนี้อะไรประมาณนี
้เข้าใจ
ประมาณ
แสดงว่านักข่าวนำเสนอข่าวแค่เรียกว่า 15% ของศาลชั้นต้นด้วยซ้ำป่ะ
ประมาณนั้นครับเป็นไปได้เป็น
แล้วก็ดันนำเสนอข่าวจากคำแก้ตัวของคนที่ทำผิด
ใช
่ที่ถูกปฏิเสธด้วย
ใช่ครับ
ที่ฝั่งไม่ขึ้นใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่อ๋อ
แสดงว่านักประปาว่านักข่าวเดินเข้าไปในห้องคุณป้าคนนั้นเอ้ยไม่ได้หรอกแกเพจนักข่าวกลับเลย
เออประมาณนั้น
ไม่ได้ฟังอะไรอีก
มันเป็นข้ออ้างลอยๆแล้วเหมือนตอน มันมีถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีประเด็นที่ว่าไอ้เรื่องที่เขาอ้างว่าไปเก็บเห็ดชนิดที่เขาอ้างว่าไปเก็บเนี่ยฤดูนั้นมันก็ยังไม่ขึ้น
ว่า
คือแม่งไม่มีความเป็นเหตุเป็นผลอะไรเลยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าแต่คือไอตอนเขาคุยกับนักข่าวกับทนายที่ลงไปช่วยเขาคงจะพูดแบบน่าสงสารแหละ สมมติว่าตัวอยู่ตรงนั้นประมาณนี้นะผมว่าเขาคงเล่าว่าตัวเองถูกรังแกยังไงบ้างจากเจ้าหน้าที่รัฐประมาณนี้ครับ
คือเรื่องนี้มันเหมือนมันเป็นค่านิยมของเรา คือค่านิยมของคนไทยรวมทั้งเราบางครั้งด้วยว่าเราจะต่อต้านออโตเรตี้
อ่
ะมันแบบเราเป็นคนจนเราถูกกดขี่คนที่อยู่สูงกว่าจะรังแกเราเสมออะไรเงี้ย
มันเลย
แบบว่าสะท้อนออกมาในคดีนี
้
ที่เห็นไหมมีคนโดนรังแกอีกแล้วอะไรเงี้ย
ก็เป็นไปได้นะเพราะตอนที่ผมตามข่าวแรกๆเนี่ยเราก็สงสัยใครรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรออะไรประมาณเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นลูกหลานครับออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาตลอดเวลา
วงเวียนชีวิตกันเลยทีเด
ีย
ว
ประมาณ
เฮ้ยผมว่าคดีนี้มันถูกกลับมาดังอีกรอบนึงจากการยิงเสือดำอะไรนั้นอีกทีป่ะ
เอามีส่วนครับแต่เอาในมุมผมอะความที่ตัวเองทำเพจกฎหมายใช่ไหมเวลามีคำพิพากษาเรื่องไหนไม่ถูกใจทุกคนก็จะมีคอมเมนต์อันนี้หลุดออกมาเสมออ
ย่าแค่เป็นแนวทางเป็นแนวทางคำพิพากษาของสังคม
ประมาณนั้นครับไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามก็ยกขึ้นมาที่ตายายเก็บเห็ดที่โน่นนี่นั่นก็จะขึ้นมาตลอดเวลา
อยากให้มี Facebook กดปุ่มฟาดกดเสร็จแล้วจะมี Messenger ไปตีหัวที่บ้าน
ตอนนั้นก็พยายามเขียนอธิบายอยู่หลายรอบจนเรารู้สึกว่าเรื่องของมึงแล้วแหละเหมือนผมจะไปห้ามคนแบบไม่ให้ไหว้เห็ดในป่าที่เขาเชื่อมันศักดิ์สิทธิ์ผมก็เปรียบเปรยของตัวเองว่าถ้าห้ามไม่ได้อยากไหว้อย่างนั้นต่อก็ไหว้ไป
กูปล่อยใจละเรื่องในที่เหลือก็เรื่องของแกละ
เรื่องของมึงเลยอะไรเง
ี้ยโอเคทีนี้ผมถามต่อว่าในเชิงกฎหมายอะความสงสารมันมาจากตรงไหนในสายตาของกฎหมายคำว่าน่าสงสารมีไหม
คำว่าน่าสงสารมีไหมล่ะครับบทถ้าจะใช้คำนี้ก็จะประมาณว่าดูพฤติการของคดีเพื่อจะมีบทกำหนดโทษในภาษากฎหมายใช่ไหมศาลก็จะดูแหละว่าถ้าถูกจับแล้วจำเลยประพฤติตัวยังไงต่อถ้ารับสารภาพให้การเป็นประโยชน์
อัน
นี้ศาลจะเห็นใจสงสาร คงไม่ใช่น่าจะเห็นใจมากกว่าแล้วก็มันก็เป็นผลของกฎหมายอยู่แล้วว่าถ้าเกิดรับสารภาพมันจะลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เอ้ยถามต่อเลยว่าคำว่าเห็นใจกับสงสารสำหรับกฎหมายมันต่างกันยังไงวะมันต่างกันไหม
ในทางปฏิบัติจะใช้คำว่าเห็นใจมากกว่าครับเห็นใจซะมากกว่าเห็นใจมากกว่าแต่ว่าที่มันเป็นการใช้ดุลพินิจของศาลเพื่อใช้ในการลงโทษจำเลยในคดีอาญาประมาณนี้ครับซึ่งในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเอาในมุมส่วนตัวถ้าเป็นผมนะบางคดีเราก็สุ่มเสี่ยงจะต้องเข้าไปในเรือนจำเพราะว่ามันเป็นคดีที่โทษร้ายแรงแล้วก็ผิดจริงเนี่ยผมก็จะอ้างประเภทเป็นแค่อ้างนะครับอ้างเหมือนกันอ้างว่าเช่นจำเลยอายุมากแล้ว
เข้าใจ
มีความเจ็บป่วยการเข้าไปอยู่ในเรือนจำไม่ได้เป็นประโยชน์กับจำเลยประมาณนี้ครับหาให้จำเลยอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถรักษาตัวได้แล้วก็สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ถ้าให้โอกาสจำเลยสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี
้อันนี้เรียกว่าในเคสที่คนทำผิดอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำผิดจริง
มันก็จะมีพวกความผิดครั้งแรกด้วยครับพี
่
แต่ถ้าเกิดเคยทำมาซ้ำๆมาก่อนนี้ผมก็คงจะทำอะไรได้ยากเขาจะเรียกว่าคำร้องประกอบคำรับสารภาพเหมือนเราเขียนเรียบเรียงคำแถลงให้ศาลอ่านนะครับว่านอกจากคำสารภาพของจำเลยเนี่ยจำเลยมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างไรบ้างประมาณนี้ครับประมาณ
โอเคแสดงว่าการจะได้ความเห็นใจหรือความสงสารจากศาลหรืออะไรเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมที่ผ่านมา
ก็มีส่วนครับ
โอเค
ใช่ใช่แต่ถ้าคดีมันเกิน5ปีพวกนี้มันรอลงอาญาไม่ได้อันนี้ประเด็นรอลงอาญานะ
okay.
กับถ้าเกิดโทษสูงมากก็คือมันไม่สามารถจะลดโทษอะไรให้ได้ประมาณนี้ครับ
แต่สุดท้ายแล้วจะเห็นใจหรือไม่เห็นใจก็อยู่ที่รูปคดี
ใช่ถ้าเป็นโทษร้ายแรงเขียนสวยหรูยังไงก็ตามก็ต้องเข้าไปอยู่ดีครับ
เข้าใจแล้ว
ครับ
เอ้ยผมถามต่ออย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่รู้กฎหมายหรือไม่รู้อะไรอ่ะเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขามีสื่อที่ไหนเข้าไปดูได้อย่างจริงจังไหมอ่ะ
คนไม่รู้กฎหมาย
ไม่สมมติว่าอาจสมมติอย่างตายาเก็บเห็ดเนี่ย
ครับ
ผมแม่งไม่แน่ใจเลยเว้ยว่าแบบว่าไอ้เหี้ยตกลงจริงหรือไม่จริงอ่ะมีซอสที่ผมเช็คได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ผ่านสื่อป่ะ
เอาในทางปฏิบัติจริงการจะไปขอดูข้อมูลที่ศาลในคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองศาลไม่อนุญาตครับ
ก็ไม่ได้ใช่ป่ะ
ใช่
ยังไงเราก็ต้องพึ่งสื่ออยู่ดีใช่ป่ะ
ใช่ถูกต้องแต่ว่าผมก็ทะเลาะ กับสื่อมาบ่อยเพราะว่าสื่อนำเสนอข่าวไม่ครบ
ใช่
ทะเลาะ กันบ่อยมากจนสนิทกับนักข่าวบางคนไปเลยก็มีเพราะว่าเขาก็มาคุยกับเราหลังบ้านว่ามันเป็นแบบนี้ยังไงบ้าง
เข้าใจผมเข้าใจแหละว่ามันมีการเรียกเรตติ้งแล้วแหละ
ใช่ครับ
แสดงว่าทางเดียวคือคุณต้องอ่านจากหลายสื่อ
ถูกครับคือตอนนี้เวลาข่าวนำเสนอโดยว่ามันฮิตไปแล้วมั้งว่าข่าวจะนำเสนอในมุมแบบเราอารมณ์
ใช่
ความเศร้าความยากจน
ใช่
แล้วคนก็จะสงสารฝ่ายที่ถูกนำเสนอก่อนเสมอโดยที่ยังไม่ทันได้ฟังอีกฝ่ายเลยประมาณนี้ครับมันก็จะแบบเอาในมุมผมครับผมก็เผลอไปเหมือนกันว่าเออทำไมเขาดูน่าสงสารจังแต่ว่าพอดึงสติตัวเองได้ความที่ทำงานสายกฎหมายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องรับฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายครับ
งั้นเดี๋ยวเราพูดมุมนี้แล้วกัน
ครับ
อ่ะโจครับสรุปแล้วเนี่ยเจ้าคดีเก็บเห็ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะ
คือคดีตายายเก็บเห็ดเนี่ยอย่างที่หลายคนเข้าใจก็คือมันผิดเพราะว่ามีพยานหลักฐานอยู่ในที่เกิดเหตุ
จริง
แล้วก็จริงใช่ okay. ครับมีพยานหลักฐานอยู่ที่บ้านของจำเลยทั้งสองจริง
โอเค
ในทางนำสืบก็มีความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานได้ว่าจำเลยอยู่ในทั้งในที่เกิดเหตุอยู่แล้วแสดงว่ามีส่วนรู้เห็นในการตัดไม
้โอเค
เ
รียบร้อยละ
ครับ
ผิดหมด
ผิด
และอย่างที่2คุณผู้ชายอายุเท่าไหร่นะ
48ครับผม
แล้วผู้หญิงอ่ะ
48เท่ากันครับ
ไม่ใช่ตาและไม่ใช่ยาย
ไม่ใช่ตายายแน่นอนผม
เลิกใช้ตายายได้แล้ว
ในเพจผมก็จะใช้คำว่าลุงกับคุณป้าท่านหนึ่งเสมออ
่าถ้าตายายแปลว่าลุงป้าคนนี้ไม่ต้องแต่งงานกันตั้งแต่อายุ15แล้วมีลูกตอนอายุ20แล้วลูกก็ออกมา แก่ทันกันแล้วลูกก็รีบมีลูกอีกคนนึง
แต่เขาก็มีจริงๆนะพี่
อ้าวเชี่ยเขาเป็นตายายจริงไงทำไมเราจบเฟลอย่างนี้วะเชี่ย โอเคด้วยอายุ
ใช่
ด้วยอายุยังไม่ถือว่าเป็นตายายเฮ้ยพูดจาแล้วแบบแม่งกูกลับลำไม่ได้เลย
แต่ในมุมผมมันก็ไม่ผมไม่รู้สึกว่าเขาแก่จะขนาดจะเป็นตายายนะแต่ถามว่าในข้อจริงมันดันมีมันก็เขามีหลานจริง
เชี่ยด่าเขาไปตั้งแต่บ้าชิบเฟงโอเคในแง่ของการนำเสนอสื่อ
ครับ
ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้การนำเสนอสื่อมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเรตติ้งขึ้นเยอะมากในสายตาของคนที่ดูสื่อมาใน Facebook นะรู้สึกเอาเองว่าตั้งแต่ข่าวตายายเก็บเห็ดเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยการนำเสนอข่าวของสื่อใน Facebook ส่วนโซเชียลอ่ะมันเปลี่ยนไปจริงๆจากที่เราเคยรู้จักมันเริ่มนำเสนอในแง่ของอีโมชันนอลมากในแง่ของปลุกเร้าอารมณ์คนอ่านให้สนใจข่าวนี้ในเชิงน่าเห็นใจมากกว่าในเชิงควรจะสนใจข้อเท็จจริง
ใช่ใช่
เราก็เลยพบว่าเราจะเรียกร้องให้กลับไปทำข่าวแบบเดิมคงยากนั่นแหละ เพราะว่าทุกคนมันมาพึ่งกับจำนวนกดไลค์กดแชร์ไปแล้วอ่ะเราเลยรู้สึกว่าข้อแนะนำอย่างเดียวก็คือไม่ว่าอ่านข่าวอะไรก็ตามใน Facebook หรืออย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าพึ่งปักใจเชื่อ 100% อ่านข่าวจากหลายๆสื่อจากหลายๆประเด็นแล้วก็ยิ่งกล่องคอมเมนต์อาจจะเชื่อได้น้อยมาก
ใช่ครับ
เออผมเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีมั้งที่จะทำให้เราสามจะด้วยความที่สื่อนำเสนอข่าวนะทำให้เราต้องอ่านข่าวจากหลายๆสื่อมากขึ้น
ใช่ใช่ครับในมุมส่วนตัวผมเวลาดูข่าวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตรายการเล่าข่าวใช่ไหมนักข่าวก็จะวิเคราะห์ในส่วนของตัวเองลงไปซึ่งทุกครั้งเนี่ย
ผมมีปัญหากับข่าวแบบนี้ว่าม
ันคือปัญหาครับเวลาผมนั่งดูบางครั้งก็อย่างอะไรนะข่าวเด็กติดเกมเนี่ยอันนี้ส่วนตัวก็อินแหละเพราะตัวเองติดเกมไง
ใช่เสี่ยมเรียกว่าเสี่ยม
ใช่คือแบบอะไรวะติดเกมต้องเป็นคนเลวนี่กูเลวอะไรหรอวะแล้วก็อีใช่หรอวะอะไรเงี้ย
เราว่าเสี่ยมมีความเสี่ยมอยู่
ใช่ใช
่
ผมก็เลย
ผมมีความมีปัญหากับรายการประเภทนี้ว่ะ
แล้วเยอะด้วยนะพี่ทุกวันนี้แล้วรายการแบบนี้มันเยอะมากไง
ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าในเชิงคนครีเอทีฟเนาะเรารู้สึกว่ารายการเนี้ยพยายามทำตัวเข้าข้างคนฟัง
ใช่
คิดเหมือนคนฟังและคนฟังจะรัก
ใช่เลยผมว่าใช่เลย
ผมว่าวิธีง่ายๆอย่างนี้เลยคือเรียกว่าเริ่มมีโอพินเนียนของตัวเองเข้าไปแล้วทำยังไงก็ได้ให้โอพินเนียนเรามันอยู่ข้างคนฟังกลุ่มใหญ
่
ซึ่งจะถูกไม่ถูกอันนี้ก็อีกเรื่องนะอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะผิดก็ได้
แต่ผิดเขาไม่เคยออกมาขอโทษนะครับเพราะเขาถือว่าเขาเป็นสื่อ
เขาพูดไปแล้วก็จบไปแล้วคุณก็อย่าไปลือฟื้น
ไม่รู้ผมด่าแล้ววันนี้คุณก็ยังด่าอยู
่เออข่าวติดเกมก็มีข่าวนะที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเกม
เออ
เล็กติดเกม
เออผมแบบอยากจะตบสักทีมือแตก
ผมว่ามันเอาพูดแบบแฟร์ๆเนาะอันนี้เปลี่ยนไปได้แล้วนะครับเปลี่ยนไปได้แล้วพูดแบบแฟร์ๆเราว่ามันก็มีส่วนนะ
ม
ีส่วนแหละว่าติดเกมมันทำให้เกิดเรื่องไม่ดีแต่ว่ามันเหมือนนี้ป่ะมันก็เหมือนคนขับรถแล้วมันก็ชนคนบางป่ะ
ครับ
พอเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เคยมาตัวเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากทุกคนขับรถ
ครับ
มันก็เราสำหรับผมมองว่ามันคล้ายๆกัน
ครับก็สำหรับนี้นะครับเรื่องตายายเก็บเห็ดในตำนานเนี่ยก็ขอสรุปไว้ประมาณอย่างที่เล่าไปแล้วกลับมาพบกันทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะครับกับรายการ Social In Law สำหรับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ
ช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบสำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้นะครับก็จะพูดถึง3ตำแหน่งหรือ3คนที่เราจะพบเจอในกระบวนการศาลก็จะมีตำแหน่งผู้พิพากษาตำแหน่งทนายความตำแหน่งอัยการผู้พิพากษาเนี่ยหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าก็คือมีหน้าที่ตัดสินพิจารณาคดีนั้นๆไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาใช่ไหมครับส่วนทนายความแบบผมเนี่ยก็มีหน้าที่แก้ต่างให้กับประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลยแต่สิ่งที่หลายคนไม่ทราบตำแหน่งอัยการเนี่ยสรุปมันทำงานทำอะไรกันแน่ในศาลคืออัยการเนี่ยเอาแบบง่ายๆคือเขาคือทนายเหมือนผมนี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นทนายของรัฐหรือทนายของแผ่นดินประมาณนี้มีหน้าที่เป็นโจทฟ้องคดีอาญาแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่สมมติเราไปแจ้งความแล้วกับตำรวจใช่ไหมครับแล้วเวลาสั่งฟ้องเนี่ยเราไม่ต้องจ้างทนายเองก็จะมี
พนักงานอัยการเนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องคดีแทนเราดำเนินคดีแทนเราสืบพยานแทนโดยที่เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่เหมือนกับการที่ต้องจ้างทนายไปฟ้องคดีอาญาเองประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าในคดีนั้นเนี่ยเราเป็นผู้เสียหายในคดีที่มีพนักงานอัยการฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากเข้าไปเป็นโจทก์ร่วมในคดีก็ยังสามารถทำได้นะครับโดยการจ้างทนายความแล้วก็ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีเข้าไปเพื่อไปนำสืบประเด็นที่ท่านอัยการอาจจะไม่ได้นำสืบไปด้วยความหลงลืมประเด็นหรือว่าเราอาจจะเข้าใจประเด็นนั้นดีกว่าหรืออาจจะเข้าไปนำสืบเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งไปในคดีอาญาไปด้วยประมาณนี้ครับผม